Давжигчтай хөтөлбөрийн нэсэгт бид өнөөдрийн хамгийн ихний зочинтой харилцаад бэлэн болсон байна.
За тийм түрүүнд бид зочтой танилцуулахад өнөөдөр гэр бүл судлаач сэтгэл зүйч Бэлгүн Заяг урьсан гэж танилцуулсан. За бидний дунд байдаг за тэр дундаа хүүхдүүдэд мөн тохиолддог зүйл бол анхаарал дутмагшил мөн одоо хит хөдөлгөөнжих эмгэг гэж байдаг гэнэ л дээ. За энэ чухам одоо юу хэлээд байна вэ гэдэг бид танд мэрэгжлийн үнээс тайлбар авч өгөх гэсэн юм а. Өглөөний мэнд сайхан амарлаа.
Баярлалаа өглөөний мэнд.
За их баярлалаа. Хэдүүлээ энэ ойлголт агаад энэ ADHD тэй хүүхэд гэдэг юм уу те ADHD эмгэг гэдэг та энэ ойлголтыг хэлээд ингээд товчхон үзэгчтэй хэлээд өгөхгүй
юу. Тэгэл яах вэ? ADHD гэдэг нь болохоор attention одоо deficit hyperactive disorder гэдэг нэршилтэй ерөөхдөө анхаарал дутмагшил хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг гэж явдаг. Зангуулын эмгэгт хамаардаг.
Энэ хоёр нэг зүйл гэсэн үг үү? Тэгэхээр
ер нь бол нэг зүйл гэж ойлгож болно. Гэхдээ яг нөгөө илрэх шинж тэмдэг нь ойролцоо бас өөр өөр байдаг л да шинж тэмдгээр янз янз. Мөн хосолж оршиж болно. Эсвэл аль нэг нь одоо тохиолдож болдог байгаа.
Та тус тусдны шинж тэмдгийг тайлбарлаж өгөө.
За анхаарал сулрах гэдгийг шинж тэмдгийг илүү ингээд дурдаад эхэлэх юм бол тухайн хүүхэд нэг зүйлд удаан анхаарал нь тогтуржиж ингээд хийж чаддггүй гэсэн үг. Удаан нэг зүйлийг тогтвортой анхаарлаа төвлөрүүлээд хийж чадахгүй амархан анхаарал нь сарниндаг мартам хай мөн тэгээд маш их яриа гих мэт шинж тэмдгүүд өгдөг байгаа. За хэд хөдөлгөөнтөх нь бол тодорхой хэмжээнд анхаарал нь төвлөрдөг боловч хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа шууд судлаа орхиод босч явдаг ч юм уу гинт гүйж хараадаг эсвэл ингээд нөгөө нэг ерөөсө ятархаа мэдгүй ирдэж ингээд гүйж хараагаад тэгж их итгэвчдэг хөдөлгөөний их итгэвчл байгаа л да. Тэгээд энэ хоёр хамтдаа байрлуул одоо хосолсон хэлбэрийн ADHD-тэй гэж үзэж бас болдог.
Насны хувьд түгээмэл ямар ямар насныхан.
За ерөөдөө ADHD-ийн яг бага насны хүүхдүүд болон одоо сургуулийн өмнөх насны тэгээ сургуулийн бага насны хүүхдүүдэд тохиолдох нь илүүх илбэг байдаг. Тэгээ хүүсийн хувьд гэхээр эрэгтэй хүүхдэд эмэгтэй хүүхдээс хоёр дахин илүү их өртөх магадaltaй байдаг энэ эмэгт.
Тэгж одоо судлаагаар бид сахилахгүй гэдэг тийг ойлголт чинь явж явж баг.
Одоо бид нар ингэж боддог шүү дээ хүүхдүүдийг энэ нь сахилахгүй хүүхд байна гэд загнаад байдаг. Яг үнэндээ тэр хүүхэд ADHD-тэй байх магадaltaй хаахгүй юм. Ийм юм ихтэй явах магадaltaй.
Энэ тэгээд одоо шинэ юунаас болоод бий болно гэсэн үг вэ?
За нөлөөлөх хүчин зүйлүүд гэх юм бол ерөөхдөө генетикээс байх магадaltaй гэж 75% магадaltaй гэж үзэж байгаа. За хүрээлэн буу орчин, за тухайн хүний өссөн одоо орчин, ар гэрийн хүмүүжлээс шалтгаалдаг байх магадaltaй гэж асууж байгаа. За удамшил, ихийг жирэмсэн байх үедээ гимтэл авах, одоо хортлог, ямар нэг халдвар авах төрөхтэй бүтэлттэй төрөх ч юм уу те эсвэл бага насндаа хүн хэлбэрийн эмгэгээр өвдөх гэсэн тохиолдолд ADHD-тэй болох магадлалтай.
Тэгэхээр одоо бид нар бол юу гэдэг шүдний өвчин эсвэл те одоо ям зүрийн өвчлөлийг үл ингээд амархан оншилчих болох нь. Гэтэл үүнийг үл яг ингээд 100% баттай оншлох боломж байна уу? Хэрвээ оншилдаг үл яаж оншлох вэ?
Ерөөхдөө бол анхан шатны хэлбэрээр бол шинж тэмдгүүдээр нь хүүхдээ за манай хүүхд үнэхээр зүгээр анхаарал нь сарниад байдаг эсвэл жоохон сахилгагүй хөтэй нөө яг ADHD-тэй байна уу гэж ялахын тулд шинж тэмдгүүдээс нь ингээд сонирхоод үзэх хэрэгтэй л дээ. Жишээлбэл одоо ингээд зүгээр сахилгагүй хүүхдүүд бол мэдээж сахилгуут нь те хөдөлгөөн хийн. Гэхдээ хэсэг хугацааны дараа намжаад зүгээр болчихдаг тийм ээ. Энгийн хүүхдүүд бол харин ADHD-тэй хүүхдүүд бол тэгдэггүй. Одоо хэсэг хугацааны дараа намжгүй үргэлжлүүлээл сахилгуудаад байх юм анхаарал нь төвлөрөхгүй нэг газараа тогтод суухгүй гар хуруугаа байнга оролддог тэгээд сандал дээр суучихдаг хүртэл хөлөөс авчдаг ч юм уу тий эсвэл ингээ хичээлийн хийж суужгаад гин чирээнд ороо орчдог ч юм уу тийм хөдөлгөөн байдаг. Тэгээд ингээ нөгөө ард ардаас игнээд зогсож байхад хүүхдүүдээ нөгөө нэг ээлжийн хүлээж чаддаггүй гинт найзынхаа урд гараа зогсчдаг тийм хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Одоо яг нөгөө ямар ямар шинж тэмдэг байгаа вэ гэдгийг дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Тэгээд анхаарал сулрах болон хэт хөдөлгөөнтөх эмгийн шинж тэмдэг нь 16 болон одоо 16 настай 16 болон түүнээс доош насны хүүхдэд бол 6 буюу түүнээс дээш шинж тэмдэг илэрхий юм бол харин 17 болон түүнээс дээш насны өсвөр насныхан болон насанд хүрэгчэд хэрвээ 5 болон түүнээс дээш шинж тэмдэг нь илэрхий юм бол тэр нь хугацаанд гэх юм бол дор иж 6 сарын турш үргэлжилнэ. 6 сар болон түүнээс дээш үргэлжлэх юм бол ADHD-тэй байна гэж оншлох боломжтой тийм оншлого байгаа.
Тэгэхээр оншлохын хувьд бол их урт хугацаа шаарддаг
тийм хүүхдэд нэлээд сайн ажиглах хэрэгтэй.
Тийм байна. Энэ гэхдээ их сони юм а сүүлийн үед ингэж яригдчих байгаа юм уу? Энэ зүйл бидний амьдралд байсан юм уу?
Юу нь байсаар ирсэн. За энийг одоо яг түүхийн ярих юм бол Хенрик Хофман гэдэг эрдэмтэн анх удаа одоо ингэж гаргаж ирсэн байгаа л да. The Story of Fugitive Philip гэдэг зохиолдоо анхын тухай ADHD-тэй одоо хүүхэд байдгийн байна. ADHD гэж ийм эмгэг байдгийн байна гэдэг талаар анх гаргаж ирсэн. А 1902 онд болохоор Стил Жорж гэдэг эрдэмтэн анхаарал татмагшил хэд хөдөлгөөнд хэмжигдэх хэсэг бүлэг хүүхдүүдийг цуглуулад тэр хүүхдүүдийг ажиглаад судалгаа хийгээд илтгэл бичсэн. Тэрийг клиник талаас нь тайлбарлсан байдаг. Тэгээд тайлбарлахдаа тухайн эрдэмтэн маань одоо энэ бол удамшлын шалтгаантай байна аа бас эцэг эхийн хүүхдэд хүмүүжүүлэх буруу арга барилаас одоо үүсдэг тийм эмгэг байна гэж үтсэн байдаг хаа.
Буруу арга барил гэдгийг та жаахан задлаад хэлвэл.
Ерөнхийдөө нөгөө хүүхдтэйгээ аль аль хүүхдтэй сонсдоггүй тий харилцан ярилцдаггүй. За тэгээ хүүхдтэйгээ жоохон дээрэнгүй зандрангуй харьцдаг ч юм уу тий. Эсвэл ингэдэг нөгөө нэг зайнах аргаар харьцдаг. Нэг зүйл буруу хийгээд юм уу анхааралтай сууж чадахгүй бол чи яагаад сууж чадахгүй байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу тий. Одоо илүү ингэдэг цохиж авдаг ч юм уу тий. Тийм маягаар харилцах нь одоо буруу хүмүүжлийн арга шүү дээ. Гэхдээ тийм аргаар харьцдаг гэсэн үг.
Одоо энэ эмгэг маань ингэдэг цаашдаа хүүхд маань нөгөө сурч боловсруулахад үр дүн нөлөөлөх юм шүү дээ. Дүнд нь үр дүн нөлөөлнө гэсэн үг.
Тэлгүй ах уу. За, эдэштэдтэй хүүхдүүд бол сургуулийн орчиндөө, цэцэрлэгийн орчиндөө, нийгмийн оролцоо, гэртээ хүртэл байхдаа ингээд тогтвортой тайван байж чаддаг. Сурлагын тал дээр бас их хэцүү байдаг. Сурахад бэрхшээлтэй. За, тэгээд тасан зохицох чадвар муу байдаг. А, тэгээд одоо нойрны асуудалтай, эрүүл мэндийн асуудалтай болж эхэлдэг, хайхгүй юу?
Зя, тэгвэл эртнээс таньч мэдэж энэ талын зөвлөгөө мэдээлэл авах авахын шаарлалтай байна. Гол нь нөгөө нэг альва зүйлийг эрт мэдэж, эрт хөдлөж, эрт ажиллах тусмаа үр дүнтэй гэдэг ч гэдэг. Монголд яг энэ талаар ажиллаж байгаа, энэ талын зөвлөгөө мэдээлэл авж байгаа ер нь одоо яг одоо клиникийн тий түвшинд ажилласан тийм тохиолдлууд хэрэг байна.
Монголд бол одоогоор тийм их сайн дэлгэрээг байгаа. ADHD гэж хэлэхээр хүмүүс бол нэршлийн сонсч ийсэн байх гэдэг боловч цаашаага юу гэдгийг лавшруулж юу мэддэггүй. Тэгээд энэ талаар нөгөө сургалт юм уу, судалгаа, тиймэрхүү юм сайн хөгжөөг байгаа гэсэн үг. Одоохондоо л яг хүмүүс ингэ мэддэг болж эхлээд судлагдаад явж байгаа.
Энэ талаар одоо хамгийн их ер нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа улс орн. Аль улс орн? Илүү их одоо юу гэдэг туршлагатай улс орн хаана?
Ерөнхийдөө бол одоогоор Америк, Япон хоёр клиник талтай илүү их туршлагатай байгаа.
Одоо энэ өвчлөл маань ингэдэг бүр ингэдэг бага наснд нь ч юм уу илэрлээ гэж бодоход энэ маань мэдхгүй эсэхчүүд маань үргэлжилж явсаар хагаад даймжирах юм бол нөгөө тухайн хүүхдтэй ямар сөрөг нөлөөтэй вэ?
Ерөнхийдөө ихэвчлэн нөгөө нэг ADHDтэй гэдгийг хүмүүс мэдгүй явсаар хагаад насанд хүрчдэг. Насанд хүрсэн хойноо тэр хүн ингээд нөгөө нэг нийгмийн оролцоо тий өөрийн гаргаж буй ёс зүй, зан үйлээ хянах чадвар нь айгүй сул болчдөг. Тийм учраас ингээд тэр хүн стресстэй, за тэгээд давхар сэтгэл готрол юм уу даймшаад олон төрлийн сөрөг үр дагавруудыг дагуулдаг байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө илрэх хэлбэр нь гэх юм бол 6-аас 12 наснаас өмнө энэ аль хэдийн ингээд одоо шинж тэмдгүүд нь илрээд ашлагдцсан байдаг. Тэрийгэ хүмүүс харин мэддэггүй.
Эрэгтэй хүүхдэд түлхүү тохиолддог гэж чинь энэ юутай холбоотой энэ тухайн хүүхдийн яг удамшил бол чухал гэж тэгж байна л да. Гэхдээ яагаад заавал эрэгтэй хүүхдэд түлхүү юм байх ёстой гэдгийг судалсан, тайлбарласан зүйл байгаа болов.
Тийм зүйл бол одоогоор яг байхгүй байгаа.
Сонирхолтой.
Харин тийм. За бид энэ зүйлээ
болохоор сахилахгүй гэдэг.
Гэхдээ яг нөгөө нэг сахилахгүй гэдгээр нь болоод анзаарахгүй өнгөрөх тохиолдол үүсэж байгаа.
Гэхдээ хүүхд юм чинь угаасаа сахилахгүйд нь гэсэн ойлголтоор тэрийг дарчдаг ч юм уу тий.
Энэ зүйлээ болохоор хэдүүлээ яг энэ анхаарал сулрал гэдэг дээр бол гол түлхүү одоо нөгөө нэг фокусч ярьж чинь тийм учраас та хэлэхгүй яг энэ анхаарал дутагмжлын ахаад яг ямар ямар шинж тэмдгүүд байдаг.
Их олон шинж тэмдэг байдаг гэсэн тийм ээ.
Нэрлэл маш их байгаа.
За нэрлэе хэдүүлээ.
За тий.
За та харж байгаад хэлсэн ч болно.
За маш их шинж тэмдэг байгаа болохоор. За энийг сонсохтаа бас эцэгчүүд за манай хүүхдэд яг энэ шинж тэмдэг байна уугүй гэдгийг бас сонсоод үзэх хэрэгтэй ах гэж бодож байна. За анхаарал төвлөрүүлэхэд бэрхшээл учирдаг, тайван бас байдаг, тавтаргуутдаг, бэрхшээлээс цогтддаг, байнгын догтлдог. Тэгээд төвчээргүй. Харилцаа тогтворгүй. Мөн түншлэн нэг зүйл дээр нэг бүрчлээ ингээ анхаарах чадвар нь маш муу байдаг. Анхаарлаа тогтвортой удаан ингээ тогтворжуул чаддаггүй. Юмыг ингээ анхаарч сонсдоггүй. Аливаа зүйлийг зааврын дагуу ерөөсөө хийж гүйцэтгэх чадвар нь маш сул байдаг. Даалгавар гүйцэтгэх, аливаа үйл ажиллагаа зохион байгуулахтаа маш муу. хичээлээ хийх анхаарал шаардах одоо үйлсийг гүйцэтгэхээс аль болох зайлсхийдэг цухтаадаг ч юм уу. За миний хувьд даалгаврын яг янгууд яа би хиймээргүй байна, ядраад байна ч гэдэг юм уу те, эсвэл тоглоомор байна гэж цухтаа авчдаг. Анхаарал нь ингээ гадаад хүчин зүйлд амархан сарниндаг. Өдөр тутмын хийдэг ажлаа үргэлж мартдаг. Өдөр болгон хийж байгаа. Эсэр нэг тэрийг мартчихдаг гэсэн. А энтэй холбогдуулаад хүүхд маань ингээд өөрийн эд зүйлээ гээдэг тохиолдол бас байдаг. Хичээлийн хэрэгсэл одоо баллуур, шугам, тэтэр харандаа ном юу ч үдин тий. А тэгээд цаашлаад одоо нөгөө нэг насан туршид гэх юм бол түлхүүр, утас гэдэг ч юм уу юм хаан тавс нэрс сандаггүй. За тэгээд яг нөгөө нэг суужихтаа гар хуруугаараа ингэж байнга оролддог, хөлөө хөдлөгдөг ч юм уу те. Эсвэл ингэ сууж байгаа газараа тонгочтдог, нэг газараас тогтвортой суудгуу. Аа тэгээд насан туршид болохоор нөгөө удаан судлаа орхиж болохгүй тийм хурал цуглаанд оролцохтой ч юм уу. Тийм үед ингэж гинт босмор санагдаад яг нэг босоод явчмаар санагдаад цаанаасаа л нэг тийм мэдрэмж төрөөд идэг. Яг тийм шинж тэмдгүүд илэрдэг байгаа юм.
Энд гэхдээ саяны дус дахиад байгаа юу?
Аа, ахад нэг хэд байна.
За та хэлчихье.
За. Докторгу одоо суугаад тэгээ нөгөө нэг баян юм руу авирдаг. Тэгээ гинт босоод гүйж хараадаг ч юм уу, тий? Тийм. Тэгээ яг нөгөө нэг хөдөлгүүртэй, мотортой юм шиг баянгийн хөдөлгөөнтэй тэгээ юурс ядардаг гэсэн. Хүн чинь ингээд жоохон хөдөлгөөн хийвэл ядардаг шүү дээ. Харин яг машин шиг ч юм уу тэгээ ингээд хөдөлгөөн хийгээл байдаг. Аа, маш их чалчаа. Айх яра ярхаа юусо болтгоо нэг юм ингээ яраа л гэдэг одоо ингээ хүн ингээ сонсгоо болоод бүр ингээ ээж аав нь залхахдаг юм уу залхаад л хажууд нь ингээл тэр ингээ ин ингээ яраа яваад гэдэг маш их чухал тэр нь өөрт нь хэцүү санагддаг аа тэгээд хүнийг ингээ асуулт тавьж дуусааг байхад нь шууд хариулаад эхэлдэг аа би мэдэн ч гэдэг юм уу
айгу яруу
шууд түрүүлээ тавьж төвчээргүү зан харагдаж байгаа хгүй тэндээс за тэгээд ер нь бол юмнд хүлээстэй хандах таам уу тэр нь болохоор ингээ ээлжил завсах дараал тэрэн завсч чадахгүй ингээд гинт урд нордог би ихлэ завсах байсан ч гэдэм юм уу тэгэж гомдлоо. Тэгээ бусдад ингээд байнга саад учруулж бусдыг ингээд ядрааж идэг. Тим шинж тэмдэг гаргадаг байгаа.
Зя нэлээд олон шинж тэмдэг байгаа юм байна. Энэ дундаас нөгөө хараад үзэхээр зарим нь л яг нэг хүүхдэд байдаг л шинж тэмдгүүд ажиглагдчихээн тэ. Тэгэхээр энэ болгоны хооронд нь ялгац салгана гэхээр нэлээд хүүхдэд та хэлжсэн тэр урт хугацааны л оншлогол их чухал юм байна л та. Тийм. Тэгэхээр үүн дээр та өшөө сайд дэлгэрэнгүй зөвлөх хэрэггүй.
За, энийг бол мэдхийн тулд нөгөө хүүхдийн насны онцлогийг мэддэг байх хэрэгтэй. За, мэдээж 4 5 настай хүүхдүүд бол мэдээж аавжаасаа яагаад тэр яагаад юм бэ? Энэ яагаад юм бэ гэдэг юмыг танихыг хүсэж байгаа учраас тэгж асууна. Гэхдээ одоо энэ насныхаа хувьд гэх юм бол айл хэдийн 10 хүрсэн, 11 12 хүрсэн хэрнээ ээж аваасаа ингээл байнга юм асуугаад хүүнийг ингээд залхатлан юм ярьдаг ч юм уу те тэр шинж тэмдэг ингээд харагдчихвэл тэр нь ингээд бас тавтамжинд гэх юм бол өдр болгон л тийм байдаг бүр байнга тийм байдаг а харин хүүхдүүд ч юм бол хаяа нэг юм асуумаар санагдаад нэг зүйлийг ингээд шин юм нээлт хийлээ тэнгууд энэ ингээд юм байна штэ энийг яадаг үлээ гэл авч исэн нэмэлт мэдээл авах ч юм уу те тэр байдлаар асуудаг а харин одоо эдэжтэйтэй хүүхдийн хувьд бол тэгдэггүй байнгын л одоо энэ шинж тэмдгүүд нь цосоо зайгүй ээлжлэл илэрч ийна л гэсэн.
Энд гэхдээ одоо суралцахтай холбоотой юм уу? Ер нь. Тэгээ одоо та сая хэлдэг шүү дээ ихэнх шинж тэмдгүүд нь сургуульд ороод юм хайхаас эхэлдэг. За сурын хичээлийг хий гэхээр шууд хойшоо суудаг ч гэдэг юм уу. Ихэнх шинж тэмдгүүд нь суралцахтай сургуулийн орчинтой хичээл даалгавраа хийхтэй холбоотой илрээд байгаа юм шиг ажиглагдаад байна.
Аха, ерөнхийдөө бол хичээл хийх чинь нөгөө анхааралтай сууж ирэх гэдэг учраас энэ болохоор ганцхан хичээл дээр гэхээсээ илүү яг нөгөө анхааралтай суулгаж нэг юм хийж сурах гэд тэр үед яг юм ажиглагдаж мэддэг жаахгүй. Тэрнээс өмнө бол хүүхдийг бол чөлөөтэй ингээ орхиод тоглоулаад үсгийн юм хэлгэж байгаа шүү дээ. За цэцэрлэгт ороод эхлэхээр чинь хүүхдүүдийг нэг газар бүгднийг ингээ санал дээр нь суулгаад ч юм уу дуу заадаг, шүлэг заадаг ч юм уу те тэр үед нь ингээ ажиглаж эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр хүчээ сууж сурахгүй байноу те. Анхаарал нь яг тэр одоо төвлөрөх хэвээр хугацаанд төвлөрч чадахгүй байноу.
Гэхдээ нөгөө уцаараа тоглох зурагт үзэхдээ одоо удаа хугацаанд суучдаг ч гэдэг юм уу.
За тэрийг тайлбарлая. Тэр болохоор юм байдаг байхгүй. Одоо бид нар болохоор ингээд яг хичээл хийх, ном унших, тэмэрхүү зүйл дээр бол анхаарал төвлөрөхөд тархины үйл ажиллагаа шал өөрөөр явагддаг байхгүй. А итэвтэй явагдаж байна гэсэн үг. Ном уншаад, юм бичээд, юм сурж байна гэдэг чинь итэвтэй. А харин дэлгэцийн хамаарал гэдэг бол шал өөр асуудал байгаа. Одоо нөгөө нэг хүмүүс тэгж гайхдаг байхгүй юу? Манай хөхт бол утас үзүүлээд юм уу зургт үзүүлээд суцаар 2 цаг ингээд бүлийгөө суучдаг юм штеп. Уулын сууч чаддیں۔ Тэгээ ингээд хичээлд орсон чинь сургуультай ангитай юу өсөө томатой сууч чаддаг юм бэ? Яагаад тэгд юм бол гэж зэгчүүд маш их гайхдаг. За тэр бол нөгөө итгэхгүй хөдөлгөөн байхгүй юу? Таг ингээд 2 цаг бүлийгөө хүүхдийн тархины юу өсөө ажиллахгүй байх гэсэн үг. зүгээр л ингээ ямар ч итгэхгүй л гээд нэг зүйлийг таг гүлрөө сууж байгаа. Тэр бол тархин шин юм сурахгүй байна. Зүгээр л ингээ харааны төвшөнд нэг юм их ингээ анхаарад гүлрж ийн ал гэсэн үг. Тэр хүмүүс ингээ нөгөө нэг хүчээр одоо
сэтгэл тухайн хөвс
ADHDтэй байсан ч гэсэн энэ бол байх хэвээр түнд бол байж болох зүйл байна тийм
ээ. Тийм энэ бол сүүлийн үед яг нөгөө нэг техник технологи илүү хөгжиж байгаа болохоор
энэ бүгдээс бол ялгах л ёстой юм байна. 16-аас доош насны хүмүүсд бол нэг 9 үзүүлэлтүүд ингээд харах нь байна. 17-аас тийш болоод ирэхээр нас хүмүүс чинь нэг 5 байгаад байна. Тайлхгүй юу? Энэ юу нь бол эдгэрэх боломжтой юм бэ гээгүй.
За одоогор бол яг эдгэрэх боломжтой гэж үзсэн зүйл ерөөсөй байхгүй байгаа. Гэхдээ яг хуу зангуулийнх нь хувьд за тухайн хүүхэд тухайн хүнтэй зан чанарын хувьд засах боломжтой. Тэр хүний гаргаж байгаа зан үйлийг ингээд цэгнэх өөрөө өөртөө хяналт тавих боломжтой. Одоо сэтгэл зүйчээр зан үйлийн эмчилгээ хийлгэн, а түнчлэн одоо сэтгцийн эмчээр эми эмчилгээ хийлгэх боломжтой гэдэг байгаа. Энэ хоёрыг хослуулснаар одоо хянах боломжтой. Түүнээс л яг бүрэн эдгэрнэ гэсэн одоо судалгаа бол одоо хондоо байх байгаа.
За баярлалаа. Хэдүүлээ дараагийн хэсэгт дахиад үргэлжлүүлэн ярилцъя. Ер нь одоо хичнээн хүүхэд дунд эн одоо нэг 20 хүүхдэд лэхэд 20 хүүхдэд хідэн юм байх магадлалтай юм бол за үнэхээр одоо энэ өвчлөлт тусцсан бол тэ түрүүний эмчилгээний асуудлыг илүү дэлгэрүүлж ярья. За мөн хит хөдөлгөөнтөх шинж тэмдгийг мөн илүү өдөглөх бас ярилцъя. Баярлалаа, танд сонирхолтой байлаа.